Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović. U narednih 30 minuta možete čuti ponovo zaoštravanje odnosa između Beograda i Zagreba.
Dačić je krenuo ala Milošević da se svađa sa susedima i da na taj način pokušava da diže sebi nekakav rejting za tu buduću vladu.
Što u kitanju presude Branimiru Glavašu misli novinar Drago Hedl?
To zapravo pokazuje da postoji politička volja da se te stvari koje su događale 90. godina u kojima su počinjene zločine na obje strane procesuiraju i da se zadovolje obitelji žrtava koje su sigurno najviše stradale u tom cijelom slučaju.
Hoće li početkom oktobra javni servis Bosne i Hercegovine prestati sa emitovanjem jer nemaju zakonsko uporište za naplatu RTV takse?
Naša je pretpostavka da HRT može izdržati negdje do završetka olimpijskih igara sa ovakvom katastrofalnom situacijom i za toga se ne može garantovati kako će se stvari dalje odvijati.
Kosovo ove godine prvi put učestvuje na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Olimpijci ne kriju zadovoljstvo zbog te činjenice.
Već 11 godina se bavim plivanjem i učestvovala sam na brojnim sportskim takmičenjima, ali Rio je jedan drugi nivo takmičenja koji se održava samo jednom u 4 godine i na kojem učestvuju najbolji takmičari. Tako da, ovo je poseban osjećaj, a naročito zato što Kosovo se po prvi put predstavlja na olimpijskim igrama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Kada se činilo da su se smirile strasti na relaciji Zagreb-Beograd nakon što je Srbija otvorila dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, ponovo su počele incidentne situacije. Protestne note između dvije zemlje su svakodnevnica, a zaoštravanje odnosa vjerovatno tek predstoji, s obzirom da se približava obilježavanje godišnjice stradanja Srba sa jedne i proslava Oluje sa druge strane. Slušamo Branku Mihajlović.
Srpsko-hrvatske odnose u ovom trenutku najviše muti šef socijalista i diplomatije u tehničkoj vladi Srbije Ivica Dačić, kaže Vesna Pešić, sociološkinja iz Beograda.
Dačić je krenuo ala Milošević da se svađa sa susedima i da na taj način pokušava da diže sebi nekakav rejting za tu buduću vladu. I on je krenuo tu svađu sa Hrvatskom povodom stepica. Šta je ovo da se mešamo u njihove sudske procese? Mi rehabilitujemo Redića, Dražu Mihajlovića. Prema tome, svakako je zaključak da on nikako ne može ostati ministar spoljnih poslova zato što ne ume da se ponaša korektno i diplomatski i da nastavlja neku tradiciju dobro odnosa sa susjedima.
Ovih dana je bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da na sceni i ustaštvo u Hrvatskoj, ali i četništvo u Srbiji. Ustaštvo u Hrvatskoj je u ovom trenutku vidljivije od četništva u Srbiji, kaže kolumnista hrvatskog portala Novosti, poznati novinar Marinko Čulić, ali podsjeća i na konstantu loših hrvatsko-srpskih odnosa, čak i u periodu vladavine Borisa Tadića i Ive Josipovića, kada su odnosi bili uljudni, ali suštinski opterećeni istim problemima.
Ovdje ustaštvo je trenutno, ako se tako može reći, da koplje iznad četništva u Srbiji. I mislim, nije velika utjeha za stanje u Beogradu to što je sada taj ekstremizam blaži nego u Hrvatskoj. Jer i tamo vlasti reagiraju preko mjere dobrog ukusa na ove one stvari sa krivim. To je znamo, recimo, zašto bi Stepinac bio toliko sporan ako su rehabilitirani neki jednako sporni ljudi u pravoslavnoj crkvi. Sad ostavimo Dražu Mihajlovića, puno gori slučaj Milana Nedića, ali to je Nikolaj Velimirović, Justin Popović i tako dalje. To su zapravo blizanci, znate, nema tu nekakve suštinske razlike. Ali stojimo kod toga da je desni ekstremizam trenutno puno eksplicitniji i opasniji u Hrvatskoj nego u Srbiji.
Vesna Pešić međutim stavlja na ravni tas naraslo ustaštvo u Hrvatskoj i četništvo u Srbiji.
Koliko je ustašizacija, toliko i četnicizacija. Nama se čini da su četnici kraljeva nekakva vojska koja nema nikakve veze sa nekim zločinima, ali to naravno uopšte nije tačno. Niti takvo značenje četnici imaju ni u Bosni, a ni u Hrvatskoj.
Podsjetimo, Ministarstvo inostranih poslova Srbije je uputilo protestnu notu Hrvatskoj zbog poništavanja presude Alojzu Stepincu u kojoj između ostalog piše:
Rehabilitacija vikara genocidnog režima NDH, čiji su sveštenici i časne sestre bili komandanti koncentracionih logora Jasenovac i Jastrebarsko, stvara klimu i raspoloženje koji rezultiraju napadima na Srbe.
Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač uzvratio je da protestna nota Srbije predstavlja jeftin pokušaj destabilizacije Hrvatske.
To je jedan recept iz 90. godina, rječnik posvećen nažalost na vremena Slobodana Miloševića i velikosrpsku agresiju.
Za Nemce je Hitler simbol zla. Jedino u Hrvatskoj se fašistička tvorevina NDH, njen duhovnik Stepinac, proglašavaju za heroje, mučenike i svece.
Rekao je šef diplomatije u tehničkom mandatu Ivica Dačić, objašnjavajući da srpski ambasador u Zagrebu nije hteo da primi hrvatsku protestnu notu jer je puna uvreda za Srbiju. Najnovija vest je da su hrvatski mediji objavili odbijenu notu u kojoj se srpska vlast poziva
da ne koristi rečnik propalog jugoslovenskog komunističkog sistema i agresivne velikosrpske politike iz 90. godina prošlog veka koja je vojno i moralno poražena.
Nastavak verovatno sledi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ukidanje prvostepene presude Branimiru Glavašu, što je jučer presudio Vrhovni sud Hrvatske, bio je jedan od razloga zbog kojeg je Srbija uputila protestnu notu Hrvatskoj. Sud je zatražio novo suđenje za ratne zločine nad osječkim Srbima, ali bez obzira na njegov ishod, novinar iz Osijeka Drago Hedl u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković kaže da žrtve postoje, da su mučeni i ubijani. Upravo zbog ovakvog stava, Hedl je bio izložen prijetnjama smrću zbog istraživanja i pisanja o ratnim zločinima u Osijeku koji se povezuju sa Glavašem.
Situacija je sada potpuno neobična, nakon 10 godina sve se vraća na početak, novo suđenje, novi postupak i pitanje kako da se skupa završiti s obzirom da mnogi svjedoci koji su sudjelovali u prvom suđenju više nisu ni živi, a neki vjerojatno neće ni biti voljni da više nakon svega ovoga što se dogodilo i svjedoče.
Kakva se poruka šalje ovakvom presudom porodicama žrtava?
Pa zapravo to nije jedini slučaj, nažalost ni u Hrvatskoj ni u Srbiji, da se pravomoćne presude vraćaju na početak. Imali smo sličnu priču i u Srbiji kao i u Hrvatskoj. To zapravo pokazuje da ne postoji politička volja da se te stvari koje su događale 90. godina u kojima su počinjeni zločini na obje strane procesuiraju i da se zadovolje obitelji žrtava koje su sigurno najviše stradale u to cijelom slučaju. Naime, žrtve su poznate, poznati su osobe koje su ubijene i to na grozan način u Osijeku, tako da su im naljevali sumpornu kiselinu u usta. Neki su ubijani na obali Drave metkom u potiljak, tako da su mučeni i vezani celotepom, a njihova rodbina, njihove supruge, njihova djeca od već 25-6 godina ne mogu doživjeti satisfakciju da oni koji su za to odgovorni budu i kažnjeni.
Da li bi do ovakve presude došlo da je u Hrvatskoj drugačija politička klima trenutno?
Pa to je teško reći jer pravosuđe kod nas u Hrvatskoj stvarno nepredvidivo. A nije samo kad je u pitanju slučaj Glavaš. Sjetio sam suđenja Ivi Sanaderu koja su također vraćena na početak poništena. Drugi neki suđenja koja su također bila vođena. Tako da je, ja bih rekao, Hrvatska jedna dosta konfuzna pravna situacija u kojoj pravosuđe sasvim sigurno osluškuje ono što bi politika željela čuti, ali je i na neki način uistinu na niskih granama vrlo kompromitirano i rekao bih kod hrvatskih građana izaziva podozrenje i sumnju da pravni sustav u Hrvatskoj uopće funkcionira. Ne samo kad je u pitanju ovaj slučaj, nego mnogi drugi slučajevi.
Kako se vi lično osjećate nakon ove presude, posle svega što ste prošli zbog istraživanja i pisanja o ratnim zločinima u Osijeku?
Ja sam tu prilično neutralan, zato što sam ja svoj dio posla kao novinar obavio i pisao sam u vrijeme kada je Josip Lalo to pisao. Bez obzira na sudsku presudu, kako ona bila kada bude završena nakon ponovnog suđenja, ostaje činjenica da žrtve postoje, da postoje ljudi koji su nestali, koji su ubijeni, koji su mučeni, koji su zlostavljani i kojih danas više nema. Prema tome, to što sam pisao stoji i bez obzira kakav bio sudski pravorijek, ostaće jedan gorki okus u ustima onih koji su na to upozoravali, a naročito oni koji su žrtve toga slučaja i koji sigurno žele da se pravda zadovolji.
slobodnaevropa.org
Upravni odbor javnog servisa Bosne i Hercegovine najavio je početkom sedmice kako će program te medijske kuće biti najvjerovatnije prekinut početkom oktobra. Razlog je što je krajem juna istekao model naplate putem fiksne telefonije. Prijedlog da se novac ubire preko računa za struju nije dobio podršku u parlamentu, pa je sudbina javnog servisa u narednom periodu više nego upitna, tim prije jer do sada niko od predstavnika vlasti nije pokazao interes da to pitanje riješi. Prilog Aide Đugum.
Dramatični apeli Upravnog odbora BHRT-a da će prekinuti emitiranje zbog problema u finansiranju nisu bili dovoljni da se počne tražiti rješenje za spas javnih emitera. Možda zbog nezainteresovanosti, a možda i zbog nedostatka političke volje, javni RTV sistem pušten je niz vodu. Slom BHRT-a je već počeo, a za njim će tonuti entitetski emiteri. Predsjednik Upravnog odbora BHRT-a Esad Gotovuša.
Naša je pretpostavka da BHRT može izdržati negdje do završetka olimpijskih igara sa ovakvom katastrofalnom situacijom i za toga se ne može garantovati kako će se stvari dalje odvijati, je li osnovni izvor prihoda potpuno ugrožen, da li se ići na redukovanje i smanjenje programa i se stvari budu odvijale ovako, to će imati posljedice svakako i na federalnu radio i televiziju. Praktično je već nastupio slom sva tri javna emitera koja u ovom trenutku rade na način da je osnovni prihod sva tri javna emitera nije definisan i nije, što bi rekli, u zakonu.
Godinama se opstruira svaki pokušaj uspostave stabilnog javnog servisa u Bosni i Hercegovini. Pojedini političari pozivali su sa parlamentarnih govornica da se ne plaća RTV pretplata, mjerili su koliko se sekundi u dnevniku govori jezikom jednog od tri konstitutivna naroda, spočitavalo se posebno entitetskim emiterima da su glasila pojedinih političkih partija. Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Leila Turčilo.
To je uobičajeno gotovo postalo kad je riječ o odlučivanju o javnom RTV servisu. Svaki put zapravo diskusija završi sa tim nedostatkom političke volje. Nedostatak političke volje zapravo znači da postoje nekakvi posebne, hajde da kažemo, agende različitih političkih aktera koji ne vide svoj interes u postojanju javnog RTV sistema. Dakle, nije tu riječ o nemogućnosti dogovora, nego čini se apsolutno jasnim planovima da javni emiter, prije svega ovaj krovni državni na državnom nivou, ne funkcioniše.
Pitanje opstanka javnih servisa svelo se za ili protiv plaćanja RTV takse koja u Bosni i Hercegovini iznosi 3,5 eura. Zato je donošenje zakona koje bi riješilo to pitanje postalo najvažnije. Nakon što je prije mjesec dana odluka o plaćanju takse putem telekom operatera istekla, finansiranje emitera je neizvjesno. Prije desetak dana državni parlamentarci nisu podržali prijedlog koji je predviđao da se RTV taksa naplaćuje putem računa za električnu energiju. Zato je poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu Mirsad Mešić prije godišnjih odmora, nakon toga i predizborne kampanje, predložio.
Predložio sam zakon po hitnoj proceduri kojim bi se vratio način naplate putem BA Telekoma, što je bilo zakonsko rješenje prije ovih problema u koje su upali javni RTV emiteri u Bosni i Hercegovini. Takav zakon koji sam predložio prošle godine je trajao godinu dana, on je istakao i neozbiljnost onih koji treba da se brine o ovoj zemlji. Smo došli u priliku da je potpuno neizvjesno finansiranje RTV sistema Bosne i Hercegovine.
Naplata televizijske takse u BiH uz telefonske račune u posljednje vrijeme konstantno je padala, a BH Telekom zatražio je raskid ugovora zbog naglog smanjenja broja pretplatnika. Za obiranje RTV takse putem računa za električnu energiju pojedini političari smatraju da se otvaraju vrata brojnim manipulacijama. Za Momčila Novakovića, predsjednika Parlamentarne komisije za saobraćaj i komunikacije, jedino rješenje je
naplata sopstvenom službom, pri tome naravno ne mislim na inkasante, nego mislim na upravo način kakav se danas u Njemačkoj koristi. Ja mislim da je to model za ovako složen situaciju, ovako složen sistem kao što je to u Bosni i Hercegovini jedino moguće.
U javnosti se često gubi iz vida koliko je zapravo značaj javnog servisa za jedno društvo, a u slučaju Bosne i Hercegovine da se očuva ono malo zajedničkog tkiva koje ga spaja. Ali kako je moguće da nakon dugogodišnjeg uništavanja servisa sa svih strana ono opstane? Jer ako se ne nađe rješenje, Bosna i Hercegovina će postati jedina evropska država koja neće imati javni servis. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Korupcije u zdravstvu nije pošteđena ni jedna država u regiji, a čak 43% građana u Crnoj Gori navodi da zdravstveni sistem te zemlje boluje od ove pojave. Od oko 4000 pritužbi koliko su podnijeli pacijenti zaštitnicima u svim većim zdravstvenim ustanovama, samo je njih 10 dobilo sudski epilog, pripremila Lala Šćepanović.
Da, crnogorsko zdravstvo boluje od korupcije, prema svim rezultatima istraživanja poznato je već godinama unazad. Duge liste čekanja, mito, upućivanje pacijenata u privatne ustanove i slično. Da li se stanje u prethodne tri godine popravilo? Istraživao je Centar za monitoring uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država i crnogorske vlade. Kakve su rezultate zabilježili u 2016. Vlado Dedović, CEMI.
Kroz istraživanje javnog mnjenja došlo do podataka koji dalje zabrinjavaju, a shodno kojima 42,3% građana Crne Gore iskazuje stav da korupcija je prisutna ili u velikoj mjeri prisutna u zdravstvenom sistemu Crne Gore.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Margaret N. Uehara kazala je da korupcija ostaje značajan problem ne samo u Crnoj Gori nego širom regiona, a sektor zdravstva je naročito podložan korupciji, kazala je Uehara i pozvala crnogorske institucije da zajednički rade na eliminaciji korupcije i izgradnji zakonskog okvira. Uehara je na tom putu obećala nastavak podrške Sjedinjenih Američkih Država Crnoj Gori.
Prepoznavanje potrebe da se efektivno borimo protiv korupcije je zajednička vrijednost svih članica NATO i Europske unije. Borba protiv korupcije u svim sektorima društva, uključujući zdravstvenu zaštitu, je stoga bitan krucijalan dio euroatlantskog integracionog procesa.
U posljednje tri godine mnogo je rađeno u crnogorskom zdravstvu da bi se popravilo stanje kada je korupcija u pitanju, pa je prema riječima Ane Selić iz CEMI-a ostvaren impresivan napredak na smanjenju korupcije i to u zakonskoj regulativi, ali i u praksama. Međutim, ima još mnogo posla, kazala je Selić.
Podaci govore da su u protekle tri godine da je podnijeto 3850 žalbi zaštitnicima prava pacijenata u 18 domova zdravlja, 7 opštih bolnica i kliničkom centru Crne Gore. Od ovog broja pokrenuto je samo 10 disciplinskih postupaka, a ostali se rješavaju usmeno i sporazumom između stranaka.
U cilju eliminacije korupcije Ministarstvo zdravlja je donijelo plan integriteta kojim su identifikovana kritična mjesta za korupciju u sistemu zdravstva i predviđene mjere za njihovu potpunu eliminaciju, kazala između ostalog sekretarka Ministarstva zdravlja Nina Milović na nacionalnoj konferenciji o borbi protiv korupcije u crnogorskom zdravstvenom sistemu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kao malo gdje, barem kada je riječ o glavnim gradovima u regiji, u Sarajevu se svakodnevno dešavaju obračuni kriminalnih grupa. Samo u protekla tri dana u centru grada zabilježena su dva takva i to vatrenim oružjem, pri čemu je ranjena jedna slučajna prolaznica. I dok iz policije konstantno tvrde da sigurnosna situacija i nije tako loša, stručnjaci kažu da je rješenje problema kod vlasti, ali i društvene zajednice. Marija Arnautović ima detalje.
Ako slučajnog prolaznika u Sarajevu pitate osjeća li se sigurno, u 90% slučajeva dobit ćete ovakav odgovor.
Ne osjećam sigurno, ugostio sam po profesiji, svega se nagledam, droga je ogroman problem, to je to. Naravno da se boji, da se hoće titna milicija, to bilo to.
Za samo tri prethodna dana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u samom centru grada zabilježena su dva obračuna oružjem. Oba su se dogodila u večernjim satima na prometnim mjestima, a u jednom od njih zbog obračuna dvije grupe ranjena je slučajna prolaznica. Pucano je u prethodna tri dana vatrenim oružjem i na prodavnicu u centru Sarajeva, a zapaljen je i jedan automobil. Posljednja informacija iz Crne hronike stiže danas, i to iz sarajevskog naselja Iliđa, gdje je u sred dana bačena bomba. Povrijeđenih srećom nije bilo. Sve su to razlozi zbog kojih se Sarajlije osjećaju ovako.
Katastrofalno, eto to je. Ne, čovjek nije nigdje siguran. Ni u svom ulazu.
Malo je žalostno i daje malo jezu omladini, djeci.
Ta ubistva, to po ulici i tako, mada ja rijetko izlazim.
Dok se građani osjećaju potpuno nesigurno i nezaštićeno, u policiji nakon ovakvih dešavanja često navode da je stepen kriminaliteta u gradu manji nego u prethodnom periodu za koji su radili analizu. Tako je glasnogovornik sarajevske policije nakon dvije pucnjave u centru grada kazao kako je na osnovu analitičkih podataka MUP-a kantona Sarajevo u prvom polugodištu 2016. godine evidentirano oko 14% manje krivičnih djela nego u istom periodu prošle godine. No sigurnosni milje ne kreje samo policija, iako u tome ima najvažniju ulogu. Na to je u otvorenom pismu vlastima u Sarajevu pokušao da skrene pažnju profesor sigurnosti Nedžad Ahatović.
jer ne može sve biti na plećima policije i ne može policija sama iznijeti sve te probleme s kojima se suočava. Dakle, ona mora imati podršku cijele društvene zajednice, svih ministarstava. Dakle, oni moraju imati daleko veću ulogu od one koje sada imaju, oni moraju imati i odvojene budžete za te stvari. Dakle, sva se društvena zajednica mora uključiti da bi se na neki način sigurnosna situacija poboljšala u kantonu Sarajevo.
Profesor Ibrahim Prohić kaže da Sarajevo i Bosna i Hercegovina ne mogu biti onakvi kakvi su bili prije 30 godina, jer ni svijet više nije isti. Nema mjesta na svijetu gdje ljudi mogu biti u potpunosti sigurni. Na pitanje zbog čega se građani osjećaju nesigurno, a vlast prikazuje problem manjim nego što zaista jeste, odgovara.
Jer se sa predimenzioniranjem ili dimenzioniranjem u stvarnim gabaritima određenog problema implicitno stavlja primjedba na rad policije. Oni, dakle policija i vlast, tvrdnjom da je kriminaliteta manje nego što je bilo, ne znam za koji period oni prave usporedbu, na taj način sebe stvaraju određeni alibi.
Posebno zabrinjava činjenica da su počinioci krivičnih djela najčešće povratnici u kriminal, te da je vrlo često riječ o maloljetnicima. Za svako društvo to je pogubno, kaže Prohić.
Ja ću ukazati na još jednu jako važnu stvar. Ovdje je s početka 90. godina instalirano kao službeni stav nasilje kao sredstvo rješavanja problema. Odnosno, nasilje je instalirano kao princip rješavanja društvenih problema. I sa principima je problem kad ih jednom instalirate, onda oni pokazuju tendenciju generalizacije, a to znači tendenciju da budu primijenjeni u svim situacijama.
Crnoj statistici treba dodati i podatak da se u kantonu Sarajevu krade 4 puta više vozila nego recimo u cijeloj Republici Srpskoj, te da stotine prijestupnika slobodno šeta jer u zatvorima nema mjesta. Za to vrijeme već godinama se prolongira otvaranje državnog zatvora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kosovo će ove godine prvi put učestvovati na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. 2014. ova zemlja je primljena u Međunarodni olimpijski komitet, a olimpijci za naš radio kažu kako im predstavlja posebnu čast predstavljati svoju državu na olimpijadi. Amra Zineli.
8 kosovskih sportista različitih disciplina koji će predstavljati svoju državu vrše posljednje pripreme. Među njima je i plivačica Rita Zeciri. Ona za naš program govori o emocijama i o izazovima pred olimpijskim takmičenjem. Već 11 godina se bavim plivanjem i učestvovala sam na brojnim sportskim takmičenjima, ali Rio je jedan drugi nivo takmičenja koji se održava samo jednom u 4 godine i na kojem učestvuju najbolji takmičari. Tako da, ovo je poseban osjećaj, a naročito zato što Kosovo se po prvi put predstavlja na olimpijskim igrama. Poseban je osjećaj, zadovoljstvo, a i sreće što sam deo tih igara, kazala je Rita. Ona veruje da će Kosovo dostojanstveno predstaviti. Ima mnogi pobjede iza sebe, ali mislim da ću Riju maksimalno iskusiti takmičenje. U ovdašnjim uslovima dala sam svoj maksimum da se pripremim, ali sigurna sam da ću i tamo moći da dam maksimum, dodala je Rita. Isto se osjeća i Urata Rama, pobednica mnogih takmičenja u streljaštvu. Urata je postigla mnogi uspjehe zahvaljujući velikoj posvećenosti ovoj disciplini. Ja sam kod sebe primijetila da uspevam da budem osoba sa duševnim mirom, a što je potrebno za dobar rezultat u ovom sportu. Kada sam počela da se bavim ovim sportom, nisam mislila da ću postići ovoliki uspjeh, jer obično taj uspjeh dolazi postepeno, ali ovo je za mene bilo nešto posebno, kazala je Urata. Uslovi pod kojima je trenirala znatno su otežali postizanje uspjeha. Njen trener Ali Rama ističe da su ti uslovi veoma nepovoljni. Ne možemo od naših takmičara da očekujemo nešto što nismo uspjeli da im pružimo. Radi se o infrastrukturi, o poligonu. Naši uslovi su neuporedivi s onim pod kojima se održavaju takmičenja, ističe Rama. Sve oči što se olimpijski takmičara tiče uprete su na džudistkinju Majlindu Kilmendi, koja je nedavno osvojila zlato na evropskom prvenstvu. Predsjednik Kosova Hašim Tači večeras će na posebnoj svečanosti u Prištini predati državnu zastavu olimpijskom timu Kosova, a koji će predstavljati Kosovo u Brazilu. Kosovo je 2014. primljeno u Međunarodni olimpijski komitet, što je Kosovo omogućilo da učestvuje na kvalifikacijama za olimpijske igre u Bakuu, kao i na samim olimpijskim igrama koje počinju 5. avgusta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nedjelju će biti održani 450 tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru. Nastupit će oko 60 skakača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, informiše Mirsad Behram.
I ove godine mostarski skokovi sa Starog mosta u Neretvu bit će dvodnevna sportsko-turistička manifestacija koja će brojnim gostima ponuditi više popratnih također sada već tradicionalnih sadržaja. Na preskonferenciji u klubu skakača u vodu Mostari na Starom mostu saopšteno je da će na 450. tradicionalnim skokovima nastupiti takmičari iz BiH, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije, govori član organizacionog odbora i legenda mostarskih skokova Mirsad Deda Pašić.
Tačan broj ne možemo reći jer ne imamo ljekarski pregled. Ako prođe ljekarski pregled, taj mora ustati u skokovama. Otprilike da će biti 50-60 skakača minimum.
Skokove takmičara na glavu i na noge će ocjenjivati poseban petočlani žiri u kojem će biti Emir Balić, legendarna mostarska lasta, Mirsa Deda Pašić, zatim bivši skakač Alica Jakirović, potom Enver Novaković te Semir Drotić. U klubu skakača uvodu Mostari posebno su izrazili zadovoljstvo što će delegat na skokovima biti proslavljeni mostarski fudbaler Blaž Slišković. Predsjednik kluba skakača uvodu Mostari Semir Drljević je napomenuo da se radi o nastavku tradicije koja datira još iz 16. stoljeća.
U 16. vijeku pa ne znam koliko je ljudi znalo plivati. Da se u takvoj sredini izrodi više stilova koji su 1664. godine opisani.
450. tradicionalni skokovi sa Starog mosta bit će popraćeni nizom manifestacija poput turnira u tavli, a 30. jula uveče bit će opriličeno izuzetno atraktivno takmičenje u bodybuildingu u organizaciji Bodybuilding kluba Mostar i to dvije discipline, fizik za muškarce i bikini fitness za djevojke. Prvi čovjek turističke zajednice Mostara, Menso Duraković, osvrnuo se na značaj tradicionalnih skokova za razvoj turizma.
Znači, jedan brend koji izrasta u nešto prepoznatljivo u Europi, nešto što simbolizira Bosnu i Hercegovinu i nešto što je glavni zamajac u razvoju turizma.
Kao i svake godine, na platovu ispod Starog mosta i ovaj put očekuje se nekoliko hiljada gledalaca iz Mostara, cijele BiH, te stranih turista iz Europe i svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Dok hobi posmatranja ptica nerijetko izaziva nerazumijevanje u nekim zapadnoevropskim zemljama, u tome uživaju milioni zaljubljenika. Pa iako se na Crnogorskom primorju i Skadarskom jezeru gnijezdi polovina registrovanih evropskih vrsta ptica, ta turistička ponuda u Crnoj Gori je tek u povoju. Jasna Vukićević.
U Velikoj Britaniji, najvećem evropskom emitivnom tržištu ljubitelja i posmatrača ptica, drugom po veličini na svijetu nakon Sjedinjenih Američkih Država, društvo ljubitelja ptica broji milion članova, a na putovanje ih vodi oko 50 turoperatora specijalizovanih za ovu vrstu turizma. To su neke od podataka koji objašnjavaju zašto posmatranje ptica generiše posljednjih godina najveći porast putovanja u Europi, objašnjava Jovana Janjušević iz Centra za zaštitu ptica.
Primjerice, radi samo u Sloveniji preko 50.000 ljudi godišnje posjeti piranska solila, koja su negdje pandan usinskoj solani, dakle ptice zaista privlače ljude.
Iako u Crnoj Gori ima 349 vrsta ptica, rijetki su oni koji u svojoj turističkoj ponudi uključuju i destinacije poput Ulcinske solane ili Skadarskog jezera. Jedan od izuzetaka je Ulcinjanin Gani Resulbegović. Njegovi hoteli posljednjih 15 godina nude ture posmatranja ptica.
Kod nas iznad našeg prostora ovdje ljedi jedna vrlo rijetka ptica, zove se čiopa, koja inače, kažu, spava u letu i spada u dijelu ugroženih ptica i pratimo i kamerama, isto tako preko senzora.
Na Ulcinskoj solani i Skadarskom jezeru evidentirano je polovina ukupnog broja registrovanih u Europi. Ornitolozi su utvrdili da svake godine na Solani zimuje oko 20.000 ptica, a tokom proljeća krajnji jug je prolazna stanica za više od 40.000 selica dnevno. No nije samo crnogorski jug sa flamingosima i pelikanima veliki potencijal za razvoj turističke ponude ljubitelja ptica, dodaje Jovana Janjušević i navodi primjere Durmitora i Orjena.
Bogatstvo Crne Gore je nevjerovatno i na sjeveru. Tu su Durmitor, gdje samo na jednom kilometru imamo recimo 7 evropskih vrsta djetlića. Također je tu i Orjen, gdje smo mi upravo počeli novija istraživanja i gdje možete jednom prostom šetnjom, kada pogledate u nebo, vidjeti i sure orlove, što je nešto što je ovako poprilično specijalitet za ljude koji vole ptice i životinje generalno.
I dok u Velikoj Britaniji oko 10% populacije, odnosno oko 6 miliona ljudi, redovno upražnjava posmatranje ptica kao dio odmora, u Crnoj Gori taj hobi neki još ne razumiju. Zato pitamo Jovanu Janjušević zašto ljudi posmatraju ptice.
Ptice su toliko lijepe u svom letu, imaju tako divnu sposobnost da dodiruju nebo, da je prosto posmatranje ptica nešto što vas najbliže povezuje sa prirodom i Ptice su najbolji indikatori zdravlja životne sredine. Bogatstvo ornitofaune upravo govori da još uvijek se priroda bori protiv svih tih naših negativnih dijela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Đerana Karabegović.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Migrante koji su na mađarskoj granici štrajkovali 5 dana glađu posjetio je u četvrtak i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott.
Mogu vam reći da srce mi puca kad vidim ove ljudi. Žive u uslovima koji je sramote i za Mađarsku i za Srbiju.
Izbjeglice ne mogu više da spavaju u parku kod beogradske autobuske stanice jer vlasti obnavljaju travnjake. O sve već intenzijama u odnosima Srbije i Hrvatske za naš program govori zagrebački analitičar Tomislav Jakić.
Nismo čisti ni mi u Hrvatskoj, nije čista ni Srbija. Prema tome, ni jedna od tih dvije država nema moralno pravo. Drugo je držati lekcije o fašizaciji.
Bošnjaci u Republici Srpskoj pokušavaju da blokiraju referendum u ovom BH entitetu. Povodom dana ustanka u BiH opasnost od fašizma nije prošla, upozorava Bogić Bogićević.
Ljudi koji imaju iste simbole i iste pretenzije na osvajanje tuđih teritorija, masovna ubijanja drugog i drugačijeg.
Više od 70% učenika na srpskom jeziku na Kosovu pohađa veronauku, iako kosovski obrazovni sistem to ne predviđa.
Pored toga i povrh toga, srpska zajednica na Kosovu, koja ide u nastavi na srpskom jeziku, uzima duple plate. Uzima plate iz budžeta Republike Kosovo i uzima plate iz budžeta Republike Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Migranti su 5 dana štrajkovali glađu na mađarskoj granici pre nego što su pristali da obustave ovu vrstu protesta. Između ostalih posjetio ih i američki ambasador u Beogradu, Kyle Scott. Više pojedinosti, Vesela Laloš.
Do sada je zbog iscrpljenosti 6 štrajkača glađu primljeno u gradsku bolnicu. Jedan od njih je nakon ukazane lekarske pomoći ponovo došao na granicu da nastavi protest. Rekao nam je da je zbog vrućine imao problema sa srcem, ali da je sada dobro. Islamudije Sapi iz Afganistana navodi, međutim, da je situacija zaista teška.
We are feeling very bad and weakness.
Svi se osjećamo veoma slabo jer niko od nas već 4 dana nije ništa jeo. Ovdje je trenutno 115 ljudi i svi su veoma, veoma iscrpljeni, kaže on. Na pitanje dokle će ostati ovdje i dokle će odbijati hranu, on odgovara da to zavisi od drugih. Sve dok ne dobijemo odgovor, mi ćemo ostati ovdje, napominje Islamudi, navodeći da je njihovo pitanje zašto je Mađarska zatvorila granicu za njih.
We want to go legal.
Mi želimo da u tu zemlju uđemo legalno, napominje naš sagovornik. Mađarske vlasti su već više puta potvrdile da neće odustati od svog principa da primaju samo 15 izbjeglica dnevno sa urednim papirima. Izbjeglice koje štrajkuju glađu jutro su obišli američki ambasadori u Beogradu i Budimpešti. Kyle Randolph Scott, ambasador SAD u Srbiji, zajedno sa svojim kolegom Johannesom Agnerom, ambasadorom Austrije u Beogradu, posjetio je i izbjeglički centar u Subotici. Evo šta je o izbjegličkoj situaciji ovdje izjavio.
Mogu vam reći da srce mi puca kad vidim ove ljudi. Oni su desperantni, oni traže da idu dalje, ali ne mogu da idu dalje, ali žive u uslovima koji je sramote i za Mađarsku i za Srbiju, iskreno da vam kažem. Ja znam da Srbija radi sve što može tu. Vidi se da čak i tu je teška situacija, ali oni bi trebali doći na neki program kako mogu da tražiti azil gdje je sigurno, gdje mogu da prežive čekajući da idu dalje. Srbija je uzor za ove regije. Jer ne izgradi zidove, nego izgrade prihvatilišta.
Ambasador Aigner je napomenuo da je Austriji, koja je također primila dosta izbjeglica, u interesu da se sve legalizuje.
Znate da Austrija primio skoro 100.000 izbjeglice.
Migrante koji protestuju svakodnevno obilaze humanitarne organizacije, među kojima su i Lekari sveta, a odnedavno patroliraju i kola hitne pomoći. Međutim, osim vode ili eventualne lekarske intervencije, migranti ne prihvataju nikakvu drugu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa sa Horgoša, Vesela Laloš.
I dalje o nevoljama izbeglica ovoga puta u Beogradu. Danima, kada je broj onih koji spavaju pod vedrim nebom još jednom povećan, gradske vlasti su počele da obnavljaju travnjak, što budi sumnje da radovi baš sada nisu počeli slučajno, te da su gradske vlasti potražile izgovor da podstaknu izmeštanje ovih ljudi u izbegličke kampove, zabeležio Milan Nešić.
Odužio se red u kome se čeka obrok i pomoć vodeći i obući, svakodnevno sledovanje za izbjeglice i migrante u parku kod Beogradske autobuske stanice. Okupilo ih se više desetina, iz ruke u ruku idu sendviči, pantalone, patike, pertle. Osim granice sa Mađarskom, koju danima ne mogu da pređu, sad im je i ovom parku limitirano kretanje, zbog ograđene zemlje koju su radnici zelenila prosejali i posadili semenje trave.
Noćas je dolazio policajac koji mi je rekao da ne mogu da spavam ovde, tražio od mene da promenim mesto. Pitao sam ga gde da idem, nemam gde da idem. Stvara mi sve to sada dosta problema.
Prepriča nam je Pakistanac Muhammed Sani problem koji je imao usred noći. Strahuje da bi mu se eventualna registracija u Srbiji sprečila u ostvarenju cilja, odlasku u Nemačku. Zato bira da spava pod otvorenim nebom.
Ako bi želeo u kamp, morao bi da dam otiske. Samim tim, u slučaju da budem uhvaćen, bio bi deportovan u Srbiju, gde ne želim da ostanem.
Ostali članovi grupe s kojom putu igraju društvenu igru Ne ljuti se čoveče. Dok je tu u blizini oko razvodnika za struju sprovedenog iz punkta Infoparka, nevladine organizacije koja pomaže izbjeglima, okupljeno njih nekoliko koji pune mobilne telefone. Među njima je Islam Adin, Afganistanac koji većinu vremena boravi u parku preko puta. Tom mestu odomaćilo se ime Afgani Park zbog velikog broja njegovih sunarodnika koji se u njemu okupljaju.
Ovaj park je problem, ona je problem. Ako se sa ovim nastavi, ne znam gde bih spavao. Možda nam pomogne UNHCR. Deluje mi kao da nastoje ljude da oteraju iz parka i zbog toga sam nesrećan. Mnogi ljudi su ovim parkovima i sada im se pravi problem.
Ovo traje od prošle srede kada su se radnici Beogradskog zelenila pojavili u parku kod autobuske stanice, ogradivši travnjake i posadivši novo semenje trave. Ista stvar se od ponedeljka događa i u takozvanom Afgani parku. Volontere organizacije Infopark zainteresovao je njihov tajming obnavljanja travnjaka. Kakvo su obrazloženje dobili, prenosi na Muhammed Saber, po struci lekar, trenutno angažovan kao prevodilac.
Tvrde da je sve ovo ranije planirano. Navodno je trebalo da počnu mnogo ranije, ali su odlagali. To samo prisiljava izbeglice da ne spavaju u parku, a od nadležnih smo dobili nekakve glupave izgovore. Ovo nije rešenje. Ako žele da izbace izbeglice, neka to učine nekako drugačije. Porodice su ranije spavale na zemlji, travi. Sada to čine u blato.
Prelazići ulicu, ulazimo u takozvani Afgani park. Deo je ograđen narandžastim ogradama, ostale, slobodne travnjake, preplavili su ljudi. Radnika zelenila nema nigde. Hasan, student iz Afganistana, uporan je u nameri da ga ne napusti. Kaže nam da želi da ostane s prijateljima sve dok mu se ne ukaže prilika da pređe mađarsku granicu.
Svi nam sugerišu da napustimo park i odemo u kamp. Mi to ne želimo. Hoćemo da ostanemo ovde, tu su naši prijatelji. Šta bismo radili u kampu? Želimo da se otvori mađarska granica kako bismo otišli. Ne želimo da se zadržavamo u Srbiji.
Poručio je Hasan. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Referendumske igre u Republici Srpskoj se nastavljaju. Odluka Skupština ovog entiteta da se 25. septembra održi referendum o 9. januaru, danu Republike Srpske, još nije stupila na snagu. Referendum je stopirao klub Bošnjaka u Veću naroda pokretanje veta. Da li će do referenduma i doći, nezahvalno je prognozirati, kažu analitičari. Pripremio Erdogan Katana.
Narodna skupština Republike Srpske 15. jula usvojila je odluku o raspisivanju referenduma o 9. januaru, danu Republike Srpske. Ova odluka uslijedila je nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u novembru 2015. godine donio odluku da obilježavanje 9. januara kao dana Republike Srpske nije u skladu sa državnim ustavom. Odluci o referendumu protive se predstavnici bošnjačkih stranaka jer smatraju da je neprovođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nezakonita odluka. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, član stranke Demokratske akcije, Senad Bratić.
Mi nećemo učestvati u onome što, ponavljam, je protivustavno, protivzakonito i suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Referendumsko pitanje o kom bi se građani Republike Srpske trebali izjasniti 25. septembra glasi da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske na odluku o raspisivanju referenduma pokrenuo je i proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Na sjednici Vijeća naroda ovo pitanje nije usaglašeno, kazala je predsjedavajuća Vijeća naroda Nada Tešanović.
Prema tome idemo na zajedničku komisiju koja će se održati sutra, zajednička komisija sa Narodnom skupštinom, a ukoliko ni tamo nema saglasnosti, ide se na Ustavni sud Republike Srpske, uobičajena procedura koja je utvrđena poslovnikom.
Potpredsjedavajući Vijeća naroda iz reda Bošnjaka Kemo Čamđija ocijenio je da autokratska vlast u Republici Srpskoj pokušava na nedemokratski način da naruši ustave entiteta i države odlukom u referendumu.
Demonstrira svoju demokratiju na način skrivanja iza kolektivne odgovornosti.
Odluku o referendumu podržale su sve stranke sa srpskim predznakom u ovom BiH entitetu, tako da ne treba očekivati da bi se odluka o referendumu mogla zaustaviti u Vijeću naroda. Ovo je potvrdio i Darko Banja, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini.
To znači da ne postoji ni jedna instanca, ni jedna institucija koja više može negirati 9. januar.
Konačnu odluku o referendumu bi trebao donijeti Ustavni sud Republike Srpske. Politički predstavnici Bošnjaka pozvali su i visokog predstavnika međunarodne zajednice Valentina Inska da spriječi referendum, a svoje su narodnjake da na njega ne izađu. Iako je avgust mjesec godišnjih odmora, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uvjeren je da će se sve procedure oko referenduma završiti do 20. avgusta.
On će se održati 25. On će dati snagu zakonskom rješenju koje nijedan zakon u Bosni i Hercegovini i Republike Srpskoj nema. Jednog plebiscita koji će biti u osnovi donošenja zakona 9. januaru kao danu Republike i tu više neće moći ništa ne da uradi ni Ustavni sud, ni bilo kakve institucije na koje se vam pozivaju, pa ni visoki predstavnik.
Analitičarka njemačke organizacije Friedrich Ebert Stiftung Tanja Topić smatra da je nezahvalno prognozirati da li će do održavanja referenduma u danu Republike Srpske i doći s obzirom na dosadašnja iskustva.
Mislim da je referendum postao jedno odlično sredstvo za održavanje tenzija između političkih aktera u Bosni i Hercegovini. Jedno sredstvo koje vrlo lako homogenizuje građane po nacionalnom osjećaju. Ono što je možda važno napomenuti jeste da je on uvijek prisutan kao velika, vruća politička priča upravo u godini kad se održavaju izbori.
Vlasti u ovom BiH entitetu morat će da opravdaju utrošena sredstva za provođenje referenduma, koja mogu da iznose i oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
O antifašizmu u Bosni i Hercegovini. Nekada se 27. jula obeležavao kao dan ustanka naroda u ovoj državi. Tog dana, davne 1941. zapravo je počela borba protiv fašizma. Iako se brojni zvaničnici zaklinju upravo na tekovine antifašizma, ovaj datum u BiH su obeležili tek retki. Pre svega živi učesnici Narodno-oslobodilačkog rata. Na proslavu organizovanu u Istorijskom muzeju nije se pojavio ni jedan od tri člana BiH predsjedništva, iako su bili pozvani. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Mnogi istoričari, analitičari, književnici i publicisti složni su u ocjeni da je 27. juli zapravo preteča antifašističke borbe iz koje je nastala Bosna i Hercegovina u današnjim granicama. 45 godina kasnije, nažalost, ovaj datum je zaboravljen, baš kao što je zaboravljeno šta je to antifašizam. Nekadašnji član predsjedništva Jugoslavije, Bogić Bogićević, kaže da Bosna i Hercegovina može biti ponosna na ono što su antifašisti u Drugom svjetskom ratu uradili i sačuvali državu, ali da su u njoj danas, nažalost, na sceni ponovo fašisti.
Ljudi koji imaju iste simbole, i iste pretenzije na osvajanje tuđih teritorija, masovna ubijanja drugog i drugačijeg, koncentracione logore za ljude i sve ono što jeste diskriminacija drugog i drugačijeg i sve ono što jeste fašizam u pravom smislu sve te riječi. Fašizam i nacional šovinizam, zadojen mržnjom, strahom i nasiljem.
Novinar i književnik iz Tuzle Zlatko Dukić objašnjava kome je i zašto važno obilježavanje datuma koji se vezuju za antifašizam.
Nama antifašistima je važno. Onima s druge strane nije važno, što se vidi po tome da daju, ne daju ni pet para za ovaj dan, za razliku od nekih drugih zemalja nastalih na ruševinama Jugoslavije, kao što su Crna Gora i Hrvatska, recimo, koje se toga nisu odrekle, nego imaju zvanične praznike 13. juli i 22. juni. Kod nas vlast smatra da od nje počinje svijet i naš život. I kad im pomenete partizane i komuniste, onda se neki hvataju za pištolje i nože.
Bogić Bogićević kaže da su u Bosni i Hercegovini oni koji se kunu da su antifašisti obezvrijedili vrijednosti ljudi koji su se borili protiv fašizma.
Danas nema njihovih ulica i spomenika u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, nema ih u Mostaru i Banja Luci i zamijenili su ih uglavnom one ulice i oni spomenici ljudima koji su činili zločine ili su bili sa Hitlerom ili uz Hitlera. Tako da od tih gesta do dvije škole pod jednim krovom, sve su to obilježja, nažalost, fašizma.
Na antifašizam u Bosni i Hercegovini danas podsjećaju tek rijetki preživjeli koji su prije 75 godina ustali da brane zemlju i bore se protiv fašizma. Smilja Bjelajac imala je samo 15 godina kada se priključila partizanima. Kaže da su to bila teške vremena, no više je boli što se danas njihova borba ne poštuje.
U samo u sedmoj ofanzivi oko 60.000 drugarica poginulo braneći ranjenike noseći. Danas se to gazi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sve zategnutim odnosima između Srbije i Hrvatske. Hrvatska, nažalost, ne ustaje dovoljno protiv fašizacije vlastitog društva, ocenjuje za naš program Tomislav Jakić, politički analitičar i savjetnik nekadašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. Ni Hrvatska ni Srbija nemaju moralno pravo jedna drugoj držati lekcije o fašizaciji pre nego što to spreču u vlastitom dvorištu, naglašava Jakić. Razgovarala Mirjana Rakela.
Fašizacija hrvatskog društva kao da postaje normalna stvar, najblaže rečeno uznemiravajući proces, ali koji može prerasti u društvenu patologiju. Ustajali su u Hrvatskoj dovoljno jasno i glasno protiv toga?
Nažalost ne. Današnja Hrvatska svjedoči procesima koji su bili nezamislivi u vrijeme prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, koji jest rodonačelnik koketiranja sa neofašizmom, ali koji je tu tendenciju više manje uspješno držao pod kontrolom i nije dozvoljavao ekscese kakvi se danas događaju i kakvi postaju dio hrvatske svakodnevice.
Zašto nema snažnije reakcije?
Nema zato što hrvatske političke snage, umjesto da se vode načelima, vode se oportunizmom. Pa onda polazeći od toga što je oportuno i polazeći od pogrešne računice da će ne reagirajući na nešto, u ovom slučaju na fašizaciju, dobiti glasove desničara, ljevica šuti.
U Srbu 27.7. nije manjkalo ustaške ikonografije i cijelog repertoara zakonom kažnjivih uvreda, no policija nije reagirala na licu mjesta, već će protiv prekršitelja naknadno podnijeti prijave. Istodobno je trebalo niz dana da se uklodni sramotni šator ispred spomenika žrtvama fašizma u Srbu. Zašto takve reakcije službenih organa vlasti?
Na to pitanje postoje dva moguća odgovora, oba su jednako zabrinjavajuće. Jedan je zato što u redovima same policije ima toliko simpatizera ove tendencije da oni protiv svojih istomišljenika ne žele postupati. A drugi je da vrh vlasti, znači vlada, resor unutrašnjih poslova, ne daje konkretne naloge da se tako postupa.
U posljednje vrijeme sve očitije napetosti na relaciji službeni Zagreb, službeni Beograd, i dok se izmjenjuju protestne note zbog ukidanja presude Alojziju Stepincu, zaboravlja se da je bilo rehabilitacija Nedića, Mihajlovića, a dvojica šefova diplomacije Miro Kovač i Ivica Dačić kao da se natječu ko će dati oštriju izjavu. Vjerojatno svaki više za domaću upotrebu, ali dovoljno da se podignu tenzije.
Apsolutno, nije to prvi slučaj u povijesti međudržavnih odnosa da izjave namijenjene domaćoj upotrebi zatruju odnose između država i postaju međudržavni problem. Točno je, ministri vanjskih poslova govore u prvom redu okrenuti svoje javnosti i govore s pozicije onome drugome, nećeš ti meni predbacivati kad ja znam što ti radiš. Nismo čisti ni mi u Hrvatskoj, nije čista ni Srbija. Prema tome, ni jedna od tih dviju država nema moralno pravo drugoj držati lekcije o fašizaciji prije nego što to spriječi u vlastitom dvorištu.
U Hrvatskoj se 5. kolovoza obilježava godišnjica Oluje. U Hrvatskoj je to dan pobjede kada je ustavnopravni poredak vraćen na trećina teritorije, u Srbiji dan žalosti i tuge, parastosi. Meni se čini da je atmosfera uoči ove godišnjice možda i najlošija u posljednjih nekoliko godina. Kome to pripisivati?
Atmosfera vrlo vjerojatno jest najlošija u posljednjih nekoliko godina, a treba pripisivati općoj niskoj razini odnosa između Hrvatske i Srbije i ponašanju dosadašnjih i još uvijek aktualnih hrvatskih vlasti.
Po vašoj procjeni, može li doći do eskalacije nasilja tokom obilježavanja Oluje? Može li doći do netrpeljivosti prema povratnicima?
Netrpeljivost prema povratnicima iskazuje se svako malo, to nije nikakva novost, to je također dio hrvatske svakodnevice, koliko god to hrvatska vlast negirala, a ja se mogu samo nadati da do nikakvih ekscesa u vrijeme proslave Oluje neće doći.
Zagrebački analitičar Tomislav Jakić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od 70% učenika u nastavi na srpskom jeziku na Kosovu pohađa veronauku, dok kosovski obrazovni sistem tako nešto ne predviđa. Nadležni u ministarstvu su upoznati sa time da se taj predmet u srpskim školama predaje. Istovremeno zajednica Srba odbija da se integriše u kosovski obrazovni sistem, iako međutim ne odbija da dobija i plate iz budžeta Kosova, kao i iz budžeta Srbije. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Duže niz godina veronauka je jedan od dva obavezni izborni predmeta u školama na Kosovu koje funkcionišu u sklopu obrazovnog sistema Republike Srbije, kaže za naš program Predrag Stojčetović, regionalni načelnik školske uprave Ministarstva prosvete Srbije na Kosovu.
Podaci govore da je više od 70% učenika opredeljeno za veronauku. Kad govorimo o srpskom sistemu na Kosovu i Metohiju, eparhija Raško-Prizrenska odredila posebno lice koje se bavi nadzorom nad radom veroučitelja.
Iguman, visoki dečana Sava Janjić, navodi da većina učenika koji pohađaju ove škole na Kosovu su pravoslavne veroispovesti, te da ovaj predmet preduju kvalifikovani ljudi.
To su većinom sveštenici, ali imamo i civilne predstavnike, dakle, odnosno građane koji su obučeni kao veroučitelji, tako, koji su prošli određene kursove i kod crkve i tako, i koji mogu da predaju kao veroučitelji.
Kosovski zakoni garantuju jednako obrazovanje za sve zajednice na Kosovu, što znači da svako dete ima pravo da uči na svom maternjem jeziku. Tako se nastava širom zemlje odvija na 4 nastavna jezika, na albanskom, srpskom, bosanskom i turskom, na svim nivoima. Međutim, škole u srpskim sredinama na Kosovu rade po planovima i programima Republike Srbije, što je predviđeno i kosovskim zakonima. O uvođenju veronauke godinama se razgovara, ali i protestuje, dok Islamska zajednica Kosova insistira na tome, a kako ne bi bilo skretanje s puta s tradicionalnog islama na Kosovu, pripadnici ostali verskih zajednice bili su protiv toga. Kako zakon o preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu tako nešto nije predvidio, potrebne su zakonske izmjene. A iako nastavni plan i program na Kosovu ne predviđa veronauku u školama, nadležni ovog ministarstva upoznati su sa time da se veronauka u srpskim školama predaje. Zamenik ministra za obrazovanje Usme Bađe ističe da srpska zajednica na Kosovu i dalje odbija da se integriše u kosovski obrazovani sistem, ali njihovo nastavno osoblje redovno prima plate od Kosova, osim onih koji predaju veronauku.
Pored toga i povrh toga, srpska zajednica na Kosovu, koja ide u nastavi na srpskom jeziku, uzima duple plate. Uzima plate iz budžeta Republike Kosovo i uzima plate iz budžeta Republike Srbije. To je vrlo javno na Kosovu i to svi mi dobro znamo. Obzirom da plan i program Republike Srbije i predviđa kao izborni predmet i veronauku ili građansko vaspitanje, oni koji predaju veronauke njih plaća samo Ministarstvo prosvete Republike Srbije, a ne Ministarstvo prosvete Republike Kosovo. Zato što na Kosovu nije predviđeno u kurikulumu učenje veronauke kao predmeta.
Zašto Kosovo plaća nastavno osoblje koje radi u obrazovnom sistemu Srbije, Palač odgovara.
Mi moramo kao nova država, kao novo društvo tražiti načine i moduse integrisati tu zajednicu da bi razmišljali pozitivno. Mi ne možemo se vraćati prošlosti i ne možemo. Mi kao ministarstvo nismo na stanovišu da se revanširamo kao što je to nekad rađeno u prošlosti većinskoj albanskoj i drugim zajednicama na Kosovu. Mi želimo samo integracijom, razgovorima, pregovorima ubediti da je za Srbe najbolje da se integrišu u kosovsko obrazovanje.
Pored plata, Kosovo tim školama pruža i podršku za infrastrukturu, električnu energiju i za ostala sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I za kraj iz kulture u Crnoj Gori. Samo 1,6% studenata prošle godine posjetilo pozorište, kino ili koncert. Ništa bolji statistički podaci nisu nikada reč o književnosti. Tek polovina je pročitala jednu knjigu 2015. a više od četvrtine nije bilo u biblioteci. Zabeležila Lela Šćepanović.
Poslednje istraživanje studentskog parlamenta u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, a u okviru projekta Studentski kulturni centar, je pokazalo da su crnogorski studenti pasivni u konzumiranju kulturnih sadržaja. Od 1004 ispitanika, 2% ukupno studenata se bavi nekim vidom umjetnosti u slobodnom vremenu, a svega 1,66% njih odlazi u pozorište, bioskop ili na koncert. Autor istraživanja Pavle Pavlović ovako komentariše podatke.
Znači, ovo su onako dosta poražavajući podaci kada je pitanje studentska populacija, a važno istaći da progresivno društvo se mjeri zapravo njenim njegovim kulturnim razvojem. A kada su pitanje ostali podaci, ja bih istakao, s obzirom da je pitanje studentska populacija, čiji je trenutni rad vezan za učenje i obrazovanje, a da recimo 16,1% ispitanika u posljednjih godinu dana nije nijednom pročitao jednu knjigu, a 36,8% je pročitao do dvije knjige. Znači, imamo podatak da više od polovine ispitanika kumulativno gledano je pročitalo svega dvije knjige u posljednjih godina. Također imamo sličnu situaciju kada je u pitanju odlazak u biblioteku, znači 24,9% ispitanika u posljednjih godinu dana nije nijedno bilo ili posjetilo biblioteku.
Književnik i kolumnista Balša Brković napominje da su podaci iz istraživanja o kulturnom životu studenata zastrašujući. I postavlja pitanje.
Prava riječ je da je to što smo čuli zastrašujuće. Jer pazite, koja druga populacija treba da bude, da kažem, dominantno prisutna i na koncertima i na izložbama i kad je riječ o knjigama, o čitanju, koja bi populacija trebala da je u većoj mjeri obilježena radoznalošću duhovnom od studentske populacije? E, zamislite kako je stanje ukupno u društvu. Upravo ona populacija koja bi trebalo da je u najvećoj mjeri zainteresovana, radoznala, ona je zapravo potpuno inertna i to je, čini mi se, suštinski razlog za stagnaciju i propadanje Crne Gore.
Na predstavljanju istraživanja rektorka Radmila Vojvodić kaže da se institucija, naročito institucije kulture, moraju više angažovati kada je studentska zajednica u pitanju, a o podacima dobijenim tokom istraživanja govori.
Nisu to tako loši rezultati kad ih upoređujemo sa mnogima u ovim regionalnim istraživanjima.
Ministar kulture Pavle Goranović smatra da analiza trenutnog stanja ukazuje na kreativne potencijale, anomalije, ali i kulturne bjeline.
Zato je publikacija koju nam danas prezentuje studentski parlament svojevrsna potvrda da se kulturnim životom studenata moramo baviti sa posebnom ozbiljnošću i posebnim senzibilitetom, jer se ovdje radi o društvenoj grupi od koje zavisi budućnost naše države u svim oblastima.
I književnik i profiličar Milisav Popović kaže da su podaci iz istraživanja poražavajući, ali smatra da oni pokazuju svojevrstan odgovor studentske zajednice na zbilju koju živimo i kulturne sadržaje koje se studentima nude.
Znači, mi smo odgovorni za ono kako se ponaša naša mladež. Budućnost njihova je u našim rukama, onim koji nešto rukovode njima, i treba se s tim ponašati, čini mi se, u skladu sa prosperitetom. Ne možete dobiti kvalitetnu naciju ako nije duhovno dobro potkovana. To podrazumijeva i kvalitetan izbor kulture, muzike, koje vodi ka vaspitanju i doživljaju svijeta. Znači, bez emocija koje se razvijaju iz onoga što podrazumijeva podučavanje iz kulture, nećete dobiti kvalitetnog čovjeka niti građanina Crne Gore.
Književnik Balša Brković napominje da podaci govore i kakva je zapravo prava slika društva u kome živimo.
Tako da držim da je to zaista jezivo, i to je onako jedna od najgorih mogućih slika o našem društvu danas, a mislim da je nažalost vrlo istinita.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.